Lagoizetara saioan, orain punta-puntako zientzia eta berrikuntza arloan murgilduko gara, eta Alzheimerra eta bestelako dementziak odol tanta bakar bategaz goiz detetatzeko aukerea moten dauan gaiua sortzen dabil, Londreseko Mindses enpresea. Gaur egun Enrika Asrosa, Indonesiako ikertzaile zientifikoa hementxe da, Donostian dabil bera lanean, zik nanogunen bertan produktua garatzen. Ana Zuzuarregi daukagu telefonaren beste aldean, bera zik nanoguneko ikertzailea da. Ana, egunon.
Egunon.
Bueno, konta iguzu azteko, Mindses enpresa aitatu dugu, Britania handikoa. Nondik sortzen da proiektu hau eta zer da enpresa honek lortu gura dauana?
Bueno, ba, Mindses azkenean da startup bat. Londresen, Rikas Rosa ikertzaileak Londresen dago bere tesia egiten, eta Indonesiako komunitate artean ezagutzen ditu beste ikerlariak eta langileak, eta bere ideia partekatzen, pentsatzen dute, ba, hori, startup edo enpresa bat sortu nahi dutela Alzheimer detektatzeko gaiu eramangarri bat sortzeko. Behin ideia ja azalduta eta ezarrita, hasten dira finantzaketa programak bilatzen, hainbat lehiaketara presentatzen dira, eta sariak eta finantzaketa programak lortzen dituzte. Lehiaketa hauen artean ezagutzen dute Grafinkol. Grafinkol da hemen Donostian edo Gipuzkoan barruan sortzen den lehiaketa bat ere, startup ezberdinak aplikatzen dute saria lortzeko, eta Mindsesek lehiaketa hau irabazten du, eta horregatik daukaguenen Rikas Rosa gurekin.
Eta horren arira, sari hori irabazita, ziken nanoguneko laborategietan dabilbera bagaiu hau garatzen, zelango azpiegiturak, zelango baliabideak daukaz ziken nanogunek Donostian?
Bueno, ba, lehenengo hemen daukagu bai ekipamendua, bai puntazko laborategiak, eta ez bakarrik ekipamendua, ikertzaile oso munduan ezagutuak daude, eta Rikas Rosak hemen bi hilabetez egonda lan egiten, eta alde batetik ekipamenduko, ba, ekipamendu guztia erabiltzen du, eta bestetik ere bai ikertzaileekin eta bai beste nanogunen sortutako spin-off eta beste startupekin harremanetan egon da. Eta horrela, alde batetik bere produktua garatzeko denbora izan du hemen gure ekipamenduarekin, baina ere beste startup eta spin-offekin ikusi du nola den prozesua, ze abantaiak dauden hemen Euskal Herrian startup edo bai teknologia puntako startup edo spin-offak sortzeko, eta nik uste dut ba hori alde batetik ikerkuntza aldetik bere produktua garatu du, baina ere ikusi du nola daukagun hemen startup eta ikerkuntzaren ekosistema.
Zuke beragaz egoteko aukere izan duzu, laborategian izan zara beragaz batera, zelango izan da zuen arteko lankidetza?
Ba oso aberazgarria egia zan. Berak etorri da lan egiteko gogo ikaragarriarekin, eta ez bakarrik lan egiteko, ba, dena ezagutzeko hori gurarekin, egon da ikertzaile guztiekin lan egiten, ere ikertzaile taldeekin bilerak izan ditu, bere ez bakarrik enpresa honen produktua, baina berak dituen ideia guztiak partekatzeko, garatzeko, eta bai nik uste dut, bai gure aldetik eta bai bere aldetik oso aberasgarria izan dela.
Irakurri dugu gaiuak grafenoa darabilela bere sensoretan. Zer da grafenoa eta zelan funtzionako dau?
Bon, azkenean, grafenoa da karbonoz egindako bi dimentsiotako layer bat, material bat. Eta oso propietate bereziak ditu. Horrekin, lortzen duguna da bere sentsoreak propietate bereziak ditu, eta albidetzen du odoltan eta bakar batekin biomarkatzaileak detektatzea.
Eta une honetan proiektua bera ze fasetan dago?
Bueno, ba orain arte bueno, laborategiko etapan edo eran dago biomarkatzaile balioztatu dituzte eta beste bi balioztatu nahi dituzte saiakuntza klinikoak hasi baino lehen. Beraiek detektatu nahi dituztena dituzte lau biomarkatzaile konkretu dementzia hori, Alzheimer hori ondo detektatzeko eta horrekin ari dira saiakuntza klinikoekin hasteko.
Eta aurrera begira, Alzheimerraz gain beste dementzia batzuk detektatzeko be erabilial izango da teknologia hau?
Bai, gauza da, hori da produktuaren propietate ba oberen bat. Azkenean, biomarkatzaile ezberdinak detektatzeko gai denez, erabili daitezke dementzia edo gaizotasun ezberdinak detektatzeko modifikazio txiki bat egina.
Lehen esan duzu, gailu eroangarri bat sortu gura dabela, dementziak detektatzeko, zelan erabiliko litzateke praktikan? Etxean bertan, osasun zentroetan, eta zelan aldatuko leuke diagnostiko tradizionala?
Bueno, diagnostiko tradizionala egiteko erabili berdira ekipamendu oso garestiak, prozesu luzeak eta nahiko kostosoak dira. Mm-hmm. Eta beraiek egin nahi dutena da, adibidez, diabetesa edo glukosa detektatzeko erabiltzen diren produktu eramangarri horiek.
Bai.
Odol tanta txiki batekin lortzea bai etxean, bai osasun zentroetan, edo zein lekutan, residentzietan, ospitaletan, azkenean oso gaiu txiki bat da, eta odol tanta txiki batekin detektatu dezakezu Alzheimerren biomarkatzai horiek.
Laborategiko etapan dagoala esan dozkuzu oraintzu, noizko iritzi daiteke gaiua merkadura?
Pentsamenduak nahi dute urrengo urtean biomarkatzaile horiek ja balioztatzea eta saiakuntza klinikoekin hastea. Saiakuntza kliniko horiek nahiko denbora daramate, azkenean ondo egin berri da etapa ezberdinetan eta baina beraiek uste dute bi edo hiru urteetan produktua ja merkatuan egongo dela.
Eta horre helburuen artean spin-off enpresa bat abian jartzea be agertzen da. Zer da hori?
Azkenean ikerkuntza guneetan hainbat ikerlari eta hainbat ideiak sortzen dira, baina spin-off hori azkenean da ikertzai batek ideia bat duenean eta pentsatzen du merkatuan edo produktu konkretu bat egin dezakela ideia horrekin, spin-off bat sortzen da. Mendan ogunen sei spin-off sortu dira azken urteotan eta Rikaren eta bere lankideen ideia hori da. Produktua daukate, ideia daukate eta horrekin enpresa bat sortu nahi dute bere produktua saltzeko.
Eta esan dozunez, gauzak ondo joan eskero, euren asmoa, hemendik urte bira edo irura, gaiu hau merkadura iristea izango litzateke. Momentuz dementziak ez dauka sendabiderik, baina holango gaiu batek ahalbidetutako detekzio goiztiarrak ze garrantzi eukileikeana?
Lehenengoa da sintomen agerpena atzeratzea. Oso goiz detektatzen baldin bada, tratamendu ezberdinarekin hasi daitezke lehenago, eta naiz eta dementziako sendabiderik ez egon, sintoma horiek atzeratzen baldin baditugu, pazienteak azkenean hobeto biziko da urte gehiago.
Ana Zuzuarregi, ziken nanoguneko ikertzailea, eskertzen dutzugu, geugaz egon izana, eta zuen lana geugaz partekatu izana. Zorionak proiektu honegaitik, eta segidu lanean, holango ekarpen baliotsuak egiten.